Eron oliy rahbari Xomanoiy kutilmagan bayonot berdi. Eron oliy rahbari Mujtaba Xomanoiy Eron AQSh va Isroil ustidan g'alaba qozonganini ma'lum qildi hamda Tehronning raqiblarini mamlakat ichida nizo va bo'linish urug'ini sochishga urinayotganlikda aybladi. Uning bu haqdagi murojaati Euronews manbalariga tayanib keltirildi. Xomanoiyning bayonoti Tramp ma'muriyati Eron bilan olib borilayotgan muzokaralarda sezilarli natijalarga erishilganini bildirib turgan. Shuningdek, AQSh prezidenti Donald Tramp Mujtaba Xomanoiy bilan shaxsan uchrashish ehtimolini ham istisno qilmayotgan bir paytda e'lon qilindi. Bugun 4-iyul kuni Xomanoiy AQSh va Isroil bilan kechgan to'qnashuvlarda Eron g'alaba qozonganini ta'kidlab, kutilmagan bayonot berdi.